Labdien! Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Pirmais uzdevums. Izlasiet teikumus.
Klausieties sarunu un atzīmējiet, vai apgalvojums ir patiess vai nepatiess, vai arī dzirdētajā tekstā tādas informācijas nav. Ieraksts skanēs divas reizes.
Par enerģijas avotiem. Bez elektroenerģijas un siltumenerģijas nav iedomājama mūsu ikdiena. 3/4 pasaules elektroenerģijas saražo termoelektrostacijās, kurās izmanto fosilo kurināmo. To iegūst no zemes dzīlēm. Tiek uzskatīts, ka šobrīd fosilo resursu pietiks vēl aptuveni 50 gadiem. Tas ir daudz vai maz?
Protams, ka maz. Kas tad ir fosilais kurināmais? Tās ir ogles, nafta, dabasgāze, kūdra. Viss, ko iegūstam no zemes dzīlēm. Kā vides speciālisti, mani satrauc fakts, ka fosilo resursu diezin vai pietiks pat 50 gadiem.
Bet lielās naftas kompānijas saka ko citu. Tas spītīgi noliedz zinātnieku argumentus par fosilā kurināmā strauju samazināšanos. Tās uzskata, pētnieki krietni pārspīlē, piemēram, ogles. Tas ir fosilais kurināmais, kuram ir vislielākās rezerves pasaulē. Biznesa ļaudis lēš, ka brūnogļu krājumu pietiks vēl aptuveni 130 gadiem, bet akmeņogļu 200 gadiem.
Patiesībā šos uzņēmējus interesē tikai viens, lai netiktu apdraudēta viņu peļņa. Šādus cilvēkus mēs saucam par vienas dienas saimniekiem. Fosilie dabas resursi atjaunojas ļoti ilgā periodā. Piemēram, nafta ir vairāku miljonu gadu laikā pārveidojušies augu un citu organismu trūdi.
Pašlaik Eiropas Savienībā vairāk nekā 50% elektroenerģijas iegūst no oglēm un dabasgāzes. Turklāt ir paredzams, ka enerģijas patēriņš tikai pieaugs.
Ogles un dabasgāze arī tās ir izveidojušās no sen eksistējošu augu vai dzīvnieku atliekām. Tās neatjaunojas un krājumi neglābjami sarūk. Tas taču mums beidzot ir jāsaprot.
Būsim godīgi. Mums jāsaprot arī tas, ka bez enerģijas neiztikt.
Protams, tāpēc ir jādomā par alternatīviem enerģijas avotiem. Ir jāmeklē avoti, kuri nerada kaitējumu videi vai arī rada to nelielā apmērā. Tiem ir jābūt ekoloģiski tīrākiem, mazāk bīstamiem apkārtējai videi nekā fosilais kurināmais, piemēram, hidroelektrostacijas.
Tas ir mīts. Šodien jau daudzi ir sapratuši, ka šis zaļais enerģijas veids nav nemaz tik zaļš. Tas varbūt ir lielākais alternatīvās enerģijas ieguves veids, bet nes vairāk posta nekā labuma.
Kāpēc? Hidrostacijas taču nepiesārņo vidi. Tās ir atjaunojamas, uzceļ uz upes dambi un izveido ūdenskrātuvi. Kur tad kaitējums?
Veidojot ūdenskrātuves, tiek apludinātas lielas teritorijas, un daudzi ir spiesti pamest savas mājas. Tas viens mīnus. Otrs – ūdens plūsma tiek nobremzēta, un tajā sāk rasties dažādas baktērijas, kas bojā ūdens kvalitāti tieši pirms hidroelektrostacijas. Bet aiz dambja jau nonāk siltāks ūdens, un tur mainās upes mikroflora, kas ietekmē zivju īpaši lašu daudzumu.
Tad jau jāpaliek pie oglēm.
Domāju, ka tā arī būs. Kaut arī ir izstrādātas stratēģijas, kā izmantot alternatīvos enerģijas avotus, turpmākajās 10 gadēs ogles joprojām būs nozīmīgs veids, kā sekt lielāko daļu elektroenerģijas pieprasījuma.
Par enerģijas avotiem. Bez elektroenerģijas un siltumenerģijas nav iedomājama mūsu ikdiena. 3/4 pasaules elektroenerģijas saražo termoelektrostacijās, kurās izmanto fosilo kurināmo. To iegūst no zemes dzīlēm. Tiek uzskatīts, ka šobrīd fosilo resursu pietiks vēl aptuveni 50 gadiem. Tas ir daudz vai maz?
Protams, ka maz. Kas tad ir fosilais kurināmais? Tās ir ogles, nafta, dabasgāze, kūdra. Viss, ko iegūstam no zemes dzīlēm. Kā vides speciālisti, mani satrauc fakts, ka fosilo resursu diezin vai pietiks pat 50 gadiem.
Bet lielās naftas kompānijas saka ko citu. Tas spītīgi noliedz zinātnieku argumentus par fosilā kurināmā strauju samazināšanos. Tas uzskata, pētnieki krietni pārspīlē, piemēram, ogles. Tas ir fosilais kurināmais, kuram ir vislielākās rezerves pasaulē. Biznesa ļaudis lēš, ka brūnogļu krājumu pietiks vēl aptuveni 130 gadiem, bet akmeņogļu 200 gadiem.
Patiesībā šos uzņēmējus interesē tikai viens, lai netiktu apdraudēta viņu peļņa. Šādus cilvēkus mēs saucam par vienas dienas saimniekiem. Fosilie dabas resursi atjaunojas ļoti ilgā periodā. Piemēram, nafta ir vairāku miljonu gadu laikā pārveidojušies augu un citu organismu trūdi.
Pašlaik Eiropas Savienībā vairāk nekā 50% elektroenerģijas iegūst no oglēm un dabasgāzes. Turklāt ir paredzams, ka enerģijas patēriņš tikai pieaugs.
Ogles un dabasgāze arī tās ir izveidojušās no sen eksistējošu augu vai dzīvnieku atliekām. Tas neatjaunojas un krājumi neglābjami sarūk. Tas taču mums beidzot ir jāsaprot.
Būsim godīgi. Mums jāsaprot arī tas, ka bez enerģijas neiztikt.
Protams, tāpēc ir jādomā par alternatīviem enerģijas avotiem. Ir jāmeklē avoti, kuri nerada kaitējumu videi vai arī rada to nelielā apmērā. Tiem ir jābūt ekoloģiski tīrākiem, mazāk bīstamiem apkārtējai videi nekā fosilais kurināmais, piemēram, hidroelektrostacijas.
Tas ir mīts. Šodien jau daudzi ir sapratuši, ka šis zaļais enerģijas veids nav nemaz tik zaļš. Tas varbūt ir lielākais alternatīvās enerģijas ieguves veids, bet nes vairāk posta nekā labuma.
Kāpēc? Hidrostacijas taču nepiesārņo vidi. Tās ir atjaunojamas, uzceļ uz upes dambi un izveido ūdenskrātuvi. Kur tad kaitējums?
Veidojot ūdenskrātuves, tiek apludinātas lielas teritorijas, un daudzi ir spiesti pamest savas mājas. Tas viens mīnus. Otrs – ūdens plūsma tiek nobremzēta, un tajā sāk rasties dažādas baktērijas, kas bojā ūdens kvalitāti tieši pirms hidroelektrostacijas. Bet aiz dambja jau nonāk siltāks ūdens, un tur mainās upes mikroflora, kas ietekmē zivju īpaši lašu daudzumu.
Tad jau jāpaliek pie oglēm.
Domāju, ka tā arī būs. Kaut arī ir izstrādātas stratēģijas, kā izmantot alternatīvos enerģijas avotus, turpmākajās desmitgadēs ogles joprojām būs nozīmīgs veids, kā sekt lielāko daļu elektroenerģijas pieprasījuma.
Esam pabeiguši pirmo uzdevumu. Tagad izpildīsim otro uzdevumu. Otrais uzdevums. Izlasiet teikumus.
Klausieties un izvēlieties katram apgalvojumam atbilstošo pasākuma nosaukumu. Ieraksts skanēs divas reizes.
Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts ideja ir padarīt laikmetīgo mākslu pieejamāku iedzīvotājiem. Baltā nakts tradicionāli notiek septembrī, gan Rīgas centrā, gan dažādās galvaspilsētas apkaimēs, Pārdaugavā, Vecmilgrāvī, Pļavniekos, nevien kultūrai un mākslai ierastās vietās, bet arī neierastā vidē, veicinot kultūras jēdziena uztveres robežu paplašināšanu. Visos Baltās nakts pasākumos ieja ir bez maksas. Pasākumu daudzveidība ir liela, piedāvājam ieskatīties nelielā pasākumu daļā.
Rīgas centrā var izvēlēties vismaz trīs pasākumus, piemēram Tallinas ielas kvartālā apmeklētājus iepazīstinās ar veidiem, kā aplūkot laikmetīgo mākslu, kā arī mēģinās provocēt pārdomas par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu auditorijai. Šeit apmeklētāji varēs vērot, kā mākslinieks Dainis Rudens kopā ar komandu veido sienas gleznojumu, aplūkot mākslinieces Anitas Karpinskas izstādi un instalācijas ar nosaukumu Mēnesis ir Dievs, kā arī klausīties mūziku un vērot dejas izrādi. Dzejas diskotēka Viesturdārzā Rīgas centrā ir jau kļuvusi par Baltās nakts tradīciju. Diskotēkā piedalīsies 12 dažādu paaudžu dzejnieki, kuri lasīs dzeju par jaunību un spēlēs jaunības mūziku, veidojot savdabīgu paaudžu tiltu. Savukārt tos interesentus, kuri vēlas skatāmu baudījumu, Rīgas centrā aicina vērot optisku gaismas projekciju uz vēdekļa veida ūdens ekrāna pilsētas kanālā pie Rīgas brīvostas pārvaldes. Šī gaismas projekcija vēstīs par ūdens izcelsmi, atmiņu un pirmatnējo spēku, kas stāv pretī apkārt esošajai civilizācijai. Šīs ūdens projekcijas nosaukums ir biopoētika, to veidojuši Igaunijas multimēdiju mākslinieki. Poētiskos un vizuāli krāšņos video instalācijas tēlus papildinās igauņu komponista speciāli šim projektam komponēta mūzika.
Vecrīgā arī būs skatāmi un piedzīvojami trīs pasākumi. Kaļķu ielā 24, bijušā kazino telpās, notiks starptautiskā jaunā teātra festivāla Homo Novus atklāšanas izrādes, kuras veidojuši dažādu valstu režisori. Visās izrādēs paredzēts minimāls dekorāciju daudzums un tās saistītas ar mākslinieku personīgās dzīves praksi. Veidotāji cer, ka skatītāji atsauksies aicinājumam un paši aktīvi līdzdarbosies. Turpat blakus Svētā Jāņa baznīcā gan atzītu operas solistu, gan mūzikas akadēmijas studentu izpildījumā varēs klausīties slavenā Itālijas komponista Giacomo Puccini operas Māsa Angelika izrādi. Uzveduma norises vieta izvēlēta atbilstīgi operas darbībai, kas risinās 17. Gadsimtā kādā Itālijas klosterī, bet Doma laukumā būs iespēja klausīties mūsdienu jauno dzejnieku dzeju. Šīs akcijas nosaukums ir Dzeja izgaismo radio balkonu, un dzeju autori skandēs no Latvijas radio ēkas balkona.
Baltās nakts pasākumos iekļauti arī vairāki koncerti. Piemēram, Vecmilgrāvī kultūras pilī Ziemeļblāzma varēs klausīties muzikālo apvienību Alejas, kura savā skanējumā apvieno laikmetīgo dzeju, elektronisko mūziku un akustiskas skaņas. Savukārt pie VEF kultūras pils skanēs koncertu programma Ar putniem pilsētā. Putni ir vienas no pilsētā ikdienā pamanāmākajām dzīvajām radībām, kas apdzīvo ne tikai parkus un dārzus, bet ir klāt visur, kur ir cilvēks. Koncerts iecerēts kā iekļaušanās urbānajā vidē, vietā, kur mājo pilsētas putni. Mūziķi radīs savdabīgu kopmuzicēšanu ar pilsētas skaņām, improvizējot un iekļaujot putnu balsis mūzikas valodā. Savukārt Pļavnieku iedzīvotājus aicina uz brīdi aizmirst par ikdienas problēmām un caur baltās krāsas gaišumu atgriezties bērnībā, kad it viss apkārt notiekošais šķita kā brīnums. Par šīm izjūtām parūpēsies burvju mākslinieks Dante Pezzolli, kas savā uzstāšanās reizē pārsteigs un izklaidēs ar baltajiem iluzionisma trikiem un dažāda veida interaktīviem uzdevumiem. Mūsdienu kultūras fóruma Baltā nakts ideja ir padarīt laikmetīgo mākslu pieejamāku iedzīvotājiem. Baltā nakts tradicionāli notiek septembrī, gan Rīgas centrā, gan dažādās galvaspilsētas apkaimēs – Pārdaugavā, Vecmilgrāvī, Pļauniekos, nevien kultūrai un mākslai ierastās vietās, bet arī neierastā vidē, veicinot kultūras jēdziena uztveres robežu paplašināšanu. Visos Baltās nakts pasākumos ieeja ir bez maksas. Pasākumu daudzveidība ir liela, piedāvājam ieskatīties nelielā pasākumu daļā.
Rīgas centrā var izvēlēties vismaz trīs pasākumus, piemēram Tallinas ielas kvartālā apmeklētājus iepazīstinās ar veidiem, kā aplūkot laikmetīgo mākslu, kā arī mēģinās provocēt pārdomas par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu auditorijai. Šeit apmeklētāji varēs vērot, kā mākslinieks Dainis Rudens kopā ar komandu veido sienas gleznojumu, aplūkot mākslinieces Anitas Karpinskas izstādi un instalācijas ar nosaukumu Mēnesis ir Dievs, kā arī klausīties mūziku un vērot dejas izrādi. Dzejas diskotēka Viesturdārzā Rīgas centrā ir jau kļuvusi par Baltās nakts tradīciju. Diskotēkā piedalīsies 12 dažādu paaudžu dzejnieki, kuri lasīs dzeju par jaunību un spēlēs jaunības mūziku, veidojot savdabīgu paaudžu tiltu. Savukārt tos interesentus, kuri vēlas skatāmu baudījumu, Rīgas centrā aicina vērot optisku gaismas projekciju uz vēdekļa veida ūdens ekrāna pilsētas kanālā pie Rīgas brīvostas pārvaldes. Šī gaismas projekcija vēstīs par ūdens izcelsmi, atmiņu un pirmatnējo spēku, kas stāv pretī apkārtēsošajai civilizācijai. Šīs ūdens projekcijas nosaukums ir biopoētika, to veidojuši Igaunijas multimēdiju mākslinieki. Poētiskos un vizuāli krāšņos video instalācijas tēlus papildinās igauņu komponista speciāli šim projektam komponēta mūzika.
Vecrīgā arī būs skatāmi un piedzīvojami trīs pasākumi. Kaļķu ielā 24, bijušā kazino telpās, notiks starptautiskā jaunā teātra festivāla Homo Novus atklāšanas izrādes, kuras veidojuši dažādu valstu režisori. Visās izrādēs paredzēts minimāls dekorāciju daudzums un tās saistītas ar mākslinieku personīgās dzīves praksi. Veidotāji cer, ka skatītāji atsauksies aicinājumam un paši aktīvi līdzdarbosies. Turpat blakus Svētā Jāņa baznīcā gan atzītu operas solistu, gan mūzikas akadēmijas studentu izpildījumā varēs klausīties slavenā Itālijas komponista Giacomo Puccini operas Māsa Angelika izrādi. Uzveduma norises vieta izvēlēta atbilstīgi operas darbībai, kas risinās 17. Gadsimtā kādā Itālijas klosterī, bet Doma laukumā būs iespēja klausīties mūsdienu jauno dzejnieku dzeju. Šīs akcijas nosaukums ir Dzeja izgaismo radio balkonu, un dzeju autori skandēs no Latvijas radio ēkas balkona.
Baltās nakts pasākumos iekļauti arī vairāki koncerti. Piemēram, Vecmilgrāvī kultūras pilī Ziemeļblāzma varēs klausīties muzikālo apvienību Alejas, kura savā skanējumā apvieno laikmetīgo dzeju, elektronisko mūziku un akustiskas skaņas. Savukārt pie VEF kultūras pils skanēs koncertu programma Ar putniem pilsētā. Putni ir vienas no pilsētā ikdienā pamanāmākajām dzīvajām radībām, kas apdzīvo ne tikai parkus un dārzus, bet ir klāt visur, kur ir cilvēks. Koncerts iecerēts kā iekļaušanās urbānajā vidē, vietā, kur mājo pilsētas putni. Mūziķi radīs savdabīgu kopmuzicēšanu ar pilsētas skaņām, improvizējot un iekļaujot putnu balsis mūzikas valodā. Savukārt Pļavnieku iedzīvotājus aicina uz brīdi aizmirst par ikdienas problēmām un caur baltās krāsas gaišumu atgriezties bērnībā, kad it viss apkārt notiekošais šķita kā brīnums. Par šīm izjūtām parūpēsies burvju mākslinieks Dante Pecolli, kas savā uzstāšanās reizē pārsteigs un izklaidēs ar baltajiem iluzionisma trikiem un dažāda veida interaktīviem uzdevumiem.
Esam pabeiguši otro uzdevumu. Tagad izpildīsim trešo uzdevumu. Trešais uzdevums. Izlasiet teikumus.
Klausieties un pabeidziet teikumus, ievelkot atbilstošo teikuma nobeigumu. Viens teikuma nobeigums ir lieks. Saruna skanēs vienu reizi.
Kino, kā mākslas un izklaides veids, pasaulē pazīstams jau kopš 19. Gadsimta beigām. Kinematogrāfijas rašanos 19. Gadsimta nogalē veicināja tehnoloģija un fototehnikas attīstība, kā arī eksperimenti, kuru mērķis bija atdzīvināt nekustīgu attēlu, radot kustības ilūziju. Kino vēstures apcerējumos ir nosaukti vairāki kinojomas pionieri gan Eiropā, gan Amerikas Savienotajās valstīs, taču nav iespējams nosaukt tikai vienu, kam varētu piedēvēt kino radītāja godu. 1895. Gada decembrī kādā Parīzes kafēnīcā brāļi Limjēri sarīkoja pirmo publisko kino seansu pasaulē. Savukārt ASV izgudrotājs Thomas Edisons izveidoja kinetoskopu, ierīci kastes veidā, kurā skatītājam vajadzēja ielūkoties, lai sekotu kustīgu kadru virknei. Atšķirībā no brāļiem Limjēriem, Edisons piedāvāja individuālu skatīšanās pieredzi, jo filmiņu varēja skatīties tikai viens cilvēks, tomēr šāda filmu izrādīšanas prakse negūt cerēto popularitāti.
Latvijas kino vēsturnieku vidū nav vienprātības par to, kur noticis pirmais kinoseans – Rīgas cirkā vai Vecrīgā Kaļķu ielā 11. Piemiņas zīme par godu pirmajam kinoseansam Latvijā, kurš ticis demonstrēts 1896. Gada 28. Maijā, ir izlikta vietā, kur kādreiz atradās Kaļķu ielas nams. Tomēr patiesībā jaunais izgudrojums Rīgā ieradās vēl agrāk. Jau gadu iepriekš, 1895. Gada oktobrī, avīzē Rīgas vēstnesis bija lasāms sludinājums, ka Rīgas cirka ēkā svētdien 29. Oktobrī pulksten 8. Vakarā notiks fiziķa Dēringa un viņa milzīgo kustīgo bildīšu pirmā lielā uzstāšanās. Pēc divām dienām šajā laikrakstā bija lasāma arī šā pasākuma recenzija. Fiziķa Dēringa kustīgās bildītes pulcēja daudz publikas. Uz liela izmēra ekrāna bildītes bija skaidras un saprotamas. Īss satura skaidrojums tika paziņots vairākās valodās.
Mūsdienu skatītājiem toreizējo filmu sižeti nešķīstu īpaši spraigi un aizraujoši. Tie stāstīja par vilciena pienākšanu stacijā vai strādnieku iznākšanu no rūpnīcas. Taču tolaik šādi vienkārši kustīgo bilžu stāsti spēja pulcēt milzīgu skaitu kinomīļu. 1907. Gadā Rīgā aiz tagadējā Latvijas Nacionālā teātra tika uzbūvēts milzīgs paviljons, kurā vietas bija vairāk nekā 1000 kino skatītāju.
Senos Rīgas turisma ceļvežos stāstīts, ka 1908. Gadā Rīgā bijis vairāk nekā 30 kinoteātru. Tomēr tās visas bija vien koka mājās iekārtotas pagaidu telpas. Īpaši kinoteātrim projektēto ēku celtniecība Rīgā sākās īsi pirms Pirmā pasaules kara. Latvijas senākais kinoteātris, kas darbojas vēl mūsdienās, ir Splendid Palace, kuru atklāja 1923. Gada Ziemassvētkos. Šī kinoteātra ēka ar savu grezno un dekoratīvo interjeru krašņumā neapšaubāmi pārspēja pārējos Rīgas kinoteātrus. Padomju varas gados kinoteātris bija pazīstams ar nosaukumu Rīga. arī citās Latvijas pilsētās jau 19. un 20. Gadsimta mijā tika rādīts kino. Piemēram, Liepājā pirmais kinoseans noticis 1898. Gadā, un arī Daugavpilī līdz Pirmajam pasaules karam darbojās 4 kinoteātri.
Līdz pat 20. Gadsimta 30. Gadu sākumā uz Latvijas kino ekrāniem demonstrēja tikai mēmās filmas jeb lielo mēmo, kā to tolaik dēvēja. Jāpiebilst gan, ka kinoseansi nekad nenotika klusumā, un skatītāji saņēma ne tikai vizuālu, bet arī muzikālu baudījumu. Seansu komentēja priekšnesuma vadītājs, vai arī tika spēlēts mūzikas pavadījums. Mazajos kinoteātros spēlēja klavieres vai vijoli, bet lielajos pat orķestris. 20. Gadsimta sākumam raksturīgo tradīciju, kurā pianists spēlē mūziku mēmā kino izrādes laikā, ir bijusi iespēja baudīt arī mūsdienās. Piemēram, Rīgas kinoteātris Splendid Palace, svinot savu 95. Jubilēju, rīkoja īpašu kino pasākumu. Izrādīja Čārlija Čaplina filmu Cirks, kuras laikā savu oriģinālo mūziku spēlēja virtuozais pianists Vestards Šimkus.
Lieliskais izklaides veids – kino jauno pašu sākuma ieguva Latvijas sabiedrības simpātijas. Lai arī šobrīd kinoteātru skaits Latvijā nav liels, filmu demonstrēšana kinoteātrī joprojām pulcē kino cienītājus, un šo izklaides veidu nav spējusi izkonkurēt ne videofilmu skatīšanās ēra, ne plašais interneta iespēju piedāvājums.
Klausīšanās pārbaude ir beigusies.